Ahoj kluci.
Ahoj holky.
Při Barvínku v třetí červencové úterý vás zdraví Gabča
a Štěpánka. Společně se dnes vypravíme na dalekou cestu.
A kam to bude?
To nám řeknou naši dnešní hosté, kterými jsou manželé Bětka a Jenda Havlovi.
A Bětku už vlastně můžete znát z vysílání. Ještě před rokem tu místo nás v Barvínku seděla ona a společně s Áňou pro vás tvořili pořady. Teď v radiu dělá ještě podcast Na dřeň.
Tak milá Bětko, milý Jendo, jsme rádi, že jste tu s námi, že jste přijali naše pozvání.
My moc děkujeme, těšíme se.
Ahoj.
A kam jste se tedy před necelým měsícem vydali?
No, my jsme vyrazili na cestu do Santiago de Compostela, tedy na svatojakubskou cestu, jak se tomu v češtině říká.
Ano, svatojakubská cesta, neboli cesta svatého Jakuba, španělsky Camino de Santiago, je historická síť 12 poutních cest, které vedou ke hrobu svatého Jakuba staršího v katedrále v Santiago de Compostela ve španělské Galicii. Na kterou z těchto 12 cest jste se vydali vy?
No, u nás to bylo takový komplikovanější, protože, jak jsi říkala, tak těch cest je strašně moc. A my jsme tak nějak jako, protože už jsme cestovali dřív, tak jsme si prostě koupili letenky na to nejlevnější místo v okolí, což bylo do portugalského Porta. Odtamtaď vede cesta asi 220 km dlouhá do Santiago a mysleli jsme si, že právě půjdeme tady tuhle. Ale potom se to všechno trošku zkomplikovalo kvůli covidu a skončili jsme úplně v jiné zemi, ve Španělsku, v Madridu, takže jsme šli dvě různé cesty, o kterých vám potom třeba můžeme říct víc.
A kolik kilometrů jste tedy na konci té cesty měli v nohách?
Já to přesně nevím.
Já všude říkám, že asi 230.
Asi jo, ale... A nějakých 12 dní jsme šli
12
dohromady.
12 dní dohromady, no. Ale jako s přestávkama. My jsme to měli jako 3 týdenní dovolenou, takže jakoby čistého času jsme šli 12 dní, myslím, no.
A bolí ty nohy po takové dálce?
No, já jsem byla strašně překvapená, že jo, protože když mi někdo řekl předtím, že to je jako, že se tam denně chodí 20 kilometrů, takže jsem si říkala, tak to přece je v pohodě, to zvládneme, to je takový ten klasický celodenní výlet. Ale my končili jsme s napuchlýma nohama, já teda osobně jsem měla nateklý prostě kotníky, kolena, že? A bylo to jako docela dost náročný.
No, já jsem si myslel, že se rychle aklimatizujeme a ono to bylo jako naopak, jo? Že jsem si myslel, že si zvyknem a za týden už budeme chodit víc a za týden jsme chodili jako spíš míň, takže...
A co vás vedlo k rozhodnutí vydat se do Santiago? Pro někoho je to cesta k přemýšlení nebo zamyšlení se nad nějakým rozhodnutím. Někdo ji třeba jde ze zvědavosti. Jak tomu bylo u vás?
No, já jsem si jako vždycky říkala, že na tuhle cestu se vydám, až když budu jako v životě, až když budu potřebovat se třeba fakt jako rozhodnout, jak říkáš. Je to fakt taková jako hodně častý cíl všech poutníků, lidí, kteří hledají v životě. Takže jsem si myslela, že tam jako jednou pojedu sama, až prostě třeba něco v životě si budu potřebovat vyřešit nebo třeba jenom být sama, protože tam chodí tolik lidí, že se člověk nebojí, prostě není to jako nějaká opuštěná část, je tam všechno hezky vyřešený, jsou tam pěkné cesty, je kde spát, co pít, co jíst. No, ale nakonec to tak nějak vyplynulo, že? Už ani nevím, jak jsme se rozhodli.
Ono to bylo rezervní řešení, protože jsme měli jako, nebo já jsem plánoval takovou velkou cestu jako autem někam do Gruzie a zpátky jako z Česka, ale vlastně tyhle podmínky to vůbec tomu nenahrávají. Vlastně to
kvůli
covidu jsme to vůbec nechtěli řešit a vím, že právě Bětka tak jako ráda tam, nebo tak nějak na to vždycky myslela, tak jsme si řekli, že pojedeme tam.
A splnila se nějak ta vaše očekávání?
Já jsem si myslela, že to bude víc duchovní, jak se o tom hodně mluví, prostě, že to je že jedna z nejstarších křesťanských poutí a prostě tak jsem si myslela, že to víc bude duchovní, tak jsme se to museli dělat duchovní sami a modlili jsme se růžence, že když už tam člověk jde, tak myslí na ostatní. Ale jo, bylo to skvělý, bylo to super.
Bylo to nad moje očekávání.
A šli jste jen vy dva, nebo se k vám ještě přidal nějaký kamarád, parta kamarádů?
No, oni teda všichni říkají, že na tuhle cestu je nejlepší se vydat s nějakým blízkým člověkem, anebo sám, protože, nevím, je to taková jako fakt životní příležitost fakt se třeba rozmyslet nějaký věci, prosit za nějakou věc, nebo nevím, prostě fakt něco si tam prožít, takže jako jít úplně s cizími lidmi si nedokážu moc představit. Hodně se taky mluví o tom, že se tam člověk seznámí v těch různých ubytováních a tak, a my jsme hodně spali ve stanu, takže jsme tam jako byli spíš sami pro sebe a měli jsme naopak spoustu času si povídat anebo jako přemýšlet, takže jsme to byli jenom my dva. No.
Poznali jste po cestě třeba nějaké ty poutníky, s kterými jste třeba den, dva šli?
No, poznali jsme nějaký, ale jak říká Bětka, my jsme měli hodně netradiční cestu, tím, že a jak byl ten covid, tak vlastně někdo říká, nebo někde jsem četl, že to obvykle jde 300 tisíc lidí ročně, tady tohleto. A opravdu je to tam jako na to nachystaný a jako jde vidět, že všude jsou hotely a teď spousta z nich byla zavřená, vlastně nikde nikdo nebyl. A občas jsme se jako potkávali, míjeli jako se stejnýma lidma, s kterýma jsme jako komunikovali a trošku se seznamovali, ale vlastně jsme mnohem víc jako času strávili sami se sebou, což teda bylo super. Proto jsme si tam jeli, ale že to byla fakt taková netradiční kamíno, no, netradiční čas a bylo to hodně jinak, než o tom lidi mluví. Byl jsem překvapený. Can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright sunshiny day. It's gonna be a bright sunshiny day. I think I can make it now, the pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is that rainbow I've been praying for. It's gonna be
Na Proglasu pokračujeme v Barvínku, kde si povídáme s Bětkou a Jendou Havlovými o jejich cestovatelském dobrodružství do Santiago de Compostela.
Jaká byla příprava? Je obtížné se zbalit na takovou dlouhou a náročnou cestu, kdy moc se nevíte, co vás tam čeká, jestli bude pršet, jestli budou třicítky nebo pětatřicítky?
No to je vždycky jako náš největší oříšek, když někam jedeme, protože Jenda hrozně tlačí na to, aby jsme měli co nejméně věcí. A jako já jako žena ve vztahu zase vím, že prostě některé věci si člověk chce zbalit, i když je to na úkor toho, jak je to těžký. Takže jako to je vždycky dost těžký, vidět.
Je to těžký a ještě nás překvapilo to, že jsme teda nakonec změnili příletovou destinaci, protože jak jsme měli přiletět do Porta, tak tam máme nějaký společný kamarády, u kterých jsme chtěli věci nechat. Jo, takže jsme si prostě vezli nějaký knížky sebou, jo, super.
Já jsem si vezla asi tak 4 šaty. Prostě
patery, boty, na ne, 4. Ne.
No, měla jsem 4 šaty a 3 boty. Troje prostě boty, takový no. Věci, které jsem si chtěla užít jako po té cestě. Mm-hmm. Že potom jsme měli být jako několik dní ve městě, tak jsem chtěla být hezká, takže jsem si to všechno zbalila, Jendovi jsem vysvětlila, že to necháme u těch našich kamarádů v Portu a pak půjdeme na lehko. No, ale dopadlo to jinak.
Dopadlo to tak, že jsem to nesl právě. Ale donesl, no. Ale jakoby ty přípravy sami o sobě, já jako razím myšlenku, že čím lehčí je batoh, tím lepší je zážitek, jo. Což občas narazí, ale ve výsledku se nám vždycky jako podaří, že já mám třeba okolo, nevím, 12-13 kilo na zádech, což je paráda, a Bětka třeba
6-5. Ono se, no, nebo tak nějak. Ono se říká, to jsem taky někde četla, že člověk by měl nést 1/10 své váhy. Což jakoby ne, že by jedna měla 120 kilo a já 50. Ani jedno není pravda, ale prostě tak nějak se fakt říká, že pokud je 80-kilový muž, tak má mít 8 kilo na zádech. Pokud je prostě 55-kilová žena, tak 5,5. Což jakoby v mém případě se tak nějak podařilo a v jednovým ne. To musel odníst vol.
Měl ty knížky.
Měl ty knížky, no, a ty šaty.
Já jsem měl jako s vodou a s jídlem jsem občas jako určitě neměl 12 kilo, jsem byl dost víc, ale dobrý. Bylo to fajn.
Takže třeba postupem toho putování se vám ten batoh, možná ta hmotnost snižovala právě proto, že jste ujídali to jídlo, nebo jak to bylo? Jak jste se stravovali během té cesty?
My jsme se stravovali vyloženě španělsky, my jsme jedli fuet, to je taky španělský salám, potom olivy a bagety. Takže to jsme si vždycky nakoupili jenom tak na jeden den, takže my jsme nejeli s českýma konzervama, takže se nám to nemohlo jako zlehčovat, bohužel ten batoh, to byla škoda. No.
A byla třeba pro tu výpravu nějaká specifická výbava, jako kterou byste si třeba jinam nevzali?
No, já jsem jakoby dřív byla vždycky naučená, že prostě člověk chodí v pohorkách. A tak jsem si myslela, že tohle je prostě stejný případ, že když člověk jde jako na puťák, tak jde v těch pohorkách, že jo, prostě v těžkých botech, pořádně jako nadkotníky a pořádná podrážka a tak. A naopak tady tahle trasa, to říkají aj všichni, aj prostě mi to řekl poprvé Jenda, že je nejlepší jít v nějakých lehkých botách. Mm. Takže prostě třeba botasky, já jsem pak šla v sandálech celou dobu ve sportovních. No. A nevím, co jiného. Měli jsme deníček, do kterého jsme si zapisovali. To je tak jako jediný, co...
Švýcarské noží.
Švýcarské noží. S otvírákem.
Boty jste teda neprošlapali, vydrželi vám po celou dobu.
No, mě se z těch mých lehkých sportovních bot udělala za dva dny puchýř. A to je taky jedna z věcí, kterou člověk těm cestovatelům jako moc nevěří, že jako vždycky píšou o těch puchýřích, jak se fakt s tím nedá chodit. A já jsem si jakým říkala, tak co, tak si to zalepíš a jdeš, ne? Prostě, že to jsem to tak neřešila. A pak, když má fakt člověk ten puchýř a musí s ním chodit dalších 20 kilometrů a nahoru, dolů a všechno, tak bylo to jako určitě náročný, takže jsem potom chodila v celou dobu v sandálech a i v ponožkách, protože byla občas zima.
Já jsem se dočetla, že symbolem dlouhotrvající poutě se již ve středověku stala mušle hřebenatky, dále nádoba na vodu vyrobená z tykve, klobouk se širokou krempou proti slunci, pláštěnka se širokým límcem a poutní hůl z větve s vyřezaným prstencem a kuličkou na konci rukojeti. Poutník může mít navíc také poutnický pas na Camino de Santiago. To je oficiální průkaz poutníka na svatojakubské pouti a do něj poutníci sbírají razítka na té trase, kterou jste šli, tak měli jste vy některý z těchto symbolů, třeba hůl s kuličkou na konci rukojeti, nebo alespoň ten poutnický pas?
Já jsem si koupila v Decathlonu hůlku, protože mám špatný kolena. Tak to byl moje symbolická hůl. A jinak my jsme právě šli, jak to bylo celý jako špatně kvůli tomu, že nám uletělo to letadlo a museli jsme skončit v tom Madridu, tak jsme šli úplně jinou cestu, a to severní stezkou.
Mm-hmm. Máš pravdu.
No, až budeš pokračovat, tak ne.
Já jsem si nechystil, že chtěl pokračovat.
Ne, no, to je v Baskicku prostě taková cesta, která se moc nechodí. Je to pořád nahoru a dolů a je to kolem oceánu, je to tam hrozně krásný a už i během covidu, jak říkal Jenda, tam není tolik lidí a navíc ta severní stezka je ještě mnohem míň populární, nebo jakoby tam nechodí tolik lidí, takže jsme tam fakt jako chodili úplně skoro sami a tam prostě jsme nějak ty razítka poutnicky nezbírali.
Nezbírali jsme, a oni byli fakt zavřený všechny ty místa, jo, jako jsou takový, jako na informacích to člověk získá tak a bylo to jako pozavíraný. Ale ještě bych k těm všem symbolům přidal jeden, který jsme teda hodně často používali a to jsou žlutý šipky. Vlastně i v Brně jako občas můžete najít nebo tak a to jsou jakoby ty šipky, co vedou teda do Santiago a tu jsme si teda dovezli potom.
Tu jsme našli ležící opuštěnou na cestě, tak jsme si ji vzali.
Takový připínáček, no.
Ale teda málo která cesta, no prostě, a jde člověk jakoukoliv cestou, jako jejich fakt prostě desítky, tak vždycky je to perfektně značený a člověk vůbec nepotřebuje mapu. A to právě symbolizují právě všechny tyhle znaky, co říkáte, tak tam jsou takový prostě buď to ty žlutý šipky všude, prostě na každé odbočce najdete žlutou šipku, kudy jít dál. A když už jste blíž k Santiagu, tak tam je i počet kilometrů, který zbývá do toho Santiaga.
Je třeba opravdu mít ten poutnický pas, nebo jde to zvládnout i bez něho? Já jsem třeba slyšela, že když člověk chce se vlastně ubytovávat v těch přespávacích místech, které tam oni po té cestě nabízí, tak je ten poutnický pas třeba. Tak vy jste ho tedy měli, ale nezbírali jste razítka.
My jsme ho neměli a nezbírali jsme. A je potřeba třeba, aby pak člověk měl jako na konci získal ten certifikát, že vlastně je poutník do Santiago, což my jsme si vycertifikovali tím, že jsme tam došli a vlastně nám to stačilo.
A jinak v těch ubytováních to nebylo potřeba, teda co jsme...
My jsme se s tím nesetkali, ale mohlo to teda být opravdu i tím, že bylo tak málo lidí, že byli stejně rádi úplně za každýho, protože normálně v hlavní sezóně tam opravdu lidi dělají to, že vychází brzo ráno, aby dřív odpoledne jako došli do těch ubytování a bylo tam to místo ještě. Jo?
Takže třeba v 6 ráno vyrazí, aby prostě ve 2 už jako zase byli na nějakým dalším takzvaným albergue, což je ta horská chata jako pro ty poutníky.
A říkali jste, že jste teda šli téměř sami. Kudy ta vaše cesta vedla? Bylo to třeba většinou v přírodě, nebo jste putovali i nějakými městy, vesnicemi?
My jsme začali v městě San Sebastián, který je u francouzských hranic, úplně na severu Španělska. A tam jsme chodili nahoru a dolů podél moře. Jo, tam jsou taky útesy vždycky. Člověk tak dvakrát, třikrát denně vyleze velký kopec a zase ho sleze. Dole je vždycky nějaká malá hezká vesnička s pláží. Tak to bylo super. Vede to různě jako lesama, nebo vinicema, nebo polema. Jsou taky hezký stezky. A nakonec jsme jako dorazili do Bilba, kde, což je velký město, jo, takový dvakrát větší Brno, já nevím, přišlo mi to hodně velký. A od tam jsme se teda pak posunuli, protože Bilbao je jako autem asi třeba 6-7 hodin ještě furt od Santiago, tak jsme se pak posunuli kousíček jako, nebo kousíček ne, no.
Posledních 113 kilometrů.
Posledních 113 před Santiago, ano, Větka to má hezky, hezky.
Jestli to pamatuju, že to tam bylo napsané na tom patníku, že to je 113 do Santiago.
A ty jsme si došli posledních 5 dní, jsme pak, jo, aby jsme teda došli do toho Santiago. Ale
no a tam prostě člověk chodí pořád vesničkama. Jako nestává se, jako několik hodin třeba jdeš lesem a pak zase dojdeš do nějaké vesničky. Takže není to tak právě, že by si člověk sebou musel nosit jídlo. Moc, ne, že si člověk vezme tu bagetu a pak zase jako za 6 hodin cík může koupit znova.
Já se ještě zeptám, jak třeba poznáte, že jste potkali poutníka? Že to není člověk, který přechází třeba jenom nějakou kratší vzdálenost?
Jo. Tak to jde poznat velmi lehce, že poutník jako má většinou batom. A je takový už trošku sešle.
Muži jsou často velmi fousatí.
Ale já si myslím, že za poutníka se považuje každý, kdo vlastně jde tu pouť. Ať jako fakt tam není stanovený, jestli to jdeš 3 měsíce. Někdo to chodí z Prahy, že fakt jako nebo ze svého rodného města prostě vyrazí do toho Santiago. Takže někdo to chodí 3 měsíce, někdo to chodí 2 týdny, to je takové nejčastější, nebo prostě posledních 100 kilometrů. A jakmile prostě už jste fakt na té stezce, tak já si myslím, že to fakt má nějaký takový posvátný. Že to prostě je takový požehnaný ta cesta, takže jako kdokoliv se chce jako s nějakým úmyslem na tu cestu vydat, tak už je prostě poutníkem a může třeba i za něco prosit.
Mm-hmm. A liší se ti poutníci od sebe teda určitě. Člověk mm-hmm. fakt pozná, když to někdo jde, jak říkala Bětka, je fakt dlouho, tak jde to poznat na tom oblečení a jakoby na té vizáži, ale i na rychlosti chůze. Jo? Že ti, co to jdou jako kratší dobu, tak fakt jsou daleko pomalejší, než když prostě někdo frčí, tak jde vidět, že jako ten člověk už jde fakt dlouho.
Vy už jste to tak trochu zmínili takovými střípky, ale můžete shrnout, kde jste teda přespávali?
No, my jsme si nesli stán, takže když jsme prvních 7 dní šli podél toho moře, tak jsme nejčastěji spali na pláži, nebo v nějakém lese, že ve stanu. Hmm. Prostě vždycky ve stanu. Tam to je super na tom to, že člověk, když jde kolem té kamíno, takzvané, což je španělský cesta, tak vůbec nikde nevadí, kde si člověk postaví stan. Což třeba tady v Čechách, jako se fakt jako musí člověk v kempu, nebo jako je to většinou zakázaný kdekoliv jako si postavit stan. Ale kolem té cesty všichni to nějak tolerují, že si tam postaví stan.
Jo, je to, nikomu to nevadí. No, když to člověk ne, že, tak ale člověk se musí chovat slušně, že? Ne, jako nechat to tam takový, jako když tam přišel.
No a pak jsou právě ty ubytování pro ty poutníky, takzvaný alberge, tam jsme nespali ani jednou. A dvakrát, když pršelo, tak jsme si zaplatili nějaký hostel nebo hotel.
A potřebovali jste třeba někdy během té cesty pomoc, anebo naopak třeba někdo tu pomoc potřeboval od vás?
Ne.
Bětka potřebovala.
Jo, já jsem potřebovala pomoc. No, mě bolely ty kolena. A mě bolelo za krkem zrovna. Že... tak bolely mě kolena, takže mě občas Jenda vzal ještě víc věcí a šli jsme třeba pomalej, tak to bylo asi tak jediné, co mě napadá. Nepamatuju si, že by se nám něco stalo špatného.
Hmm. A je tam opravdu takový servis, že to není pustina, že když se člověku stane nějaká situace, s kterou nepočítal taky a má prostě, nevím, kreditní kartu třeba, tak ho jako vyřeší ten problém docela jako rychle. No.
A kolik kilometrů jste za ten jeden den ušli? Plánovali jste si to třeba dopředu, že jste si sedli večer předtím a řekli jste si, tak chceme dojít odtud sem, bude to tolik kilometrů a tohle je ten náš zítřejší cíl?
Trošku jsme to tak dělali. Málo kdy se nám podařilo to jako... Jít přesně podle plánu, protože nám to vlastně bylo jedno, my jsme byli jako šneci, že jo, my jsme si nesli všechno na zádech a tam, když se nám líbilo tam, kde jsme byli, řekněme si, tak už je 5 večer, co, dáme si večeři, zabalíme to, ale snažili jsme se to vždycky den předem naplánovat, aby jsme vždycky šli třeba jako 30 kilometrů a pak jsme ušli třeba 20. takže ty plány úplně vždycky nevyšly. No.
Abychom se navodili na atmosféru Španělska, kam jsme se dnes s Bětkou a Jendou Havlovými vypravili, pojďme si pustit jednu písničku v tomto jazyce.
Desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo. Solo te veo, solo te deseo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime, Sofía.
Sofía. Sin tu mirada sigo sin tu mirada. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira?
V Barvínku nám španělsky dospíval Alvaro Soler a my se zase přesouváme k rozhovoru, který vedeme s Bětkou a Jendou Havlovými, kteří se vydali na svatojakubskou pouť.
A pomyslně jsme s vámi došli do Santiago de Compostela. Jak to tam vypadá?
No já vím, že si asi pamatuju, že jsme šli hrozně dlouho tím městem. Člověk už je jako nadšený, že konečně došel do toho Santiago. A vím, že jako asi 2 hodiny nám trvalo v tom vedru dojít přímo do toho centra k té katedrále, což je vlastně jako cíl té cesty. To je to místo, kde leží ostatky svatého Jakuba. Jsi to říkám správně.
Říkáš to správně, naštěstí. A když už tam člověk dojde, tak je to nádherný. Je to úplně úžasná katedrála. Je fakt krásně zdobená zvenku. Uvnitř, oni nás tam teda nejdřív nepustili, protože zase covidový nějaký opatření, takže když jsme chtěli jít na mši, že my jsme tam došli a chtěli jsme jít na mši a teď tam byla fronta a teď prostě, já nevím, 50 metrů před náma oni řekli stop a víc lidí už se tam jako vlastně nevejde. To nás mrzelo, ale pak jako na nějakou prohlídku jsme šli a já jsem se tam teda cítil hrozně jako dobře, tak jako doma. Jo, jako úplně tak jako klidně a no, je to krásný pocit. Byl jsem trošku smutný, když jsme tam došli, že vlastně už nám končí taková ta hezká část prostě dovolený a že už jsme to dokázali, no. Že už musíme dělat zase něco jiného.
Protože fakt jako člověk na jednu stranu je rád, že už nemusí chodit, protože to není úplně jednoduchý, ale zase málo která činnost je taková meditativní, u které by člověk tak vypnul hlavu a jenom prostě fakt řešil jako to, co je tady a teď a povídal si a prostě vnímal tu přírodu, jako je právě jako chození. Když člověk má jediný úkol za ten den ujít 20 kilometrů, tak vlastně ten život je pak hrozně hezky jednoduchý a spousta věcí se tím nějak vyřeší sama a jeho hlava úplně jinak přemýšlí a to bylo jako na tom vlastně hrozně super, proto ty lidi na ty poutě chodí, myslím, no.
My jsme se Štěpánkou před vysíláním dívali na YouTube na video z tamního kostela, kde je taková obří kadidelnice. Asi je to taková místní atrakce, abych vám to kluci a holky popsala. Je to tak 10x větší kadidelnice, než vídáme u nás v kostelech a houpe se celou lodí kostela jako zvon, ovládá ji 5 mužů. Já bych teda, se musím přiznat, se docela bála, když by nade mnou ta kadidelnice tak to proplouvala. Bála bych se, že se přetrhne a spadne, tak viděli jste ji a báli jste se třeba?
My jsme ji viděli přivázanou, protože jsme vlastně nebyli na tým ši.
Takže, já jsem si teda ani nevšimla, že tam byla nějaká kadidelnice.
Ale ona měla teda úplně, to by ti na hlavu nespadlo. To byly fakt tak obřílana, jako, že tím by se dal jako přivázat Titanic. Takže to bylo, ale jo, to bylo hezký, jako bylo to hezký, ale bohužel jsme ji neviděli v akci.
A třeba vonilo to tam pořád s tím kadidlem, když jste tam šli chvíli po té mši, tak bylo to opravdu tak silné, protože to musí hodně provonit ten kostel víc, než ta naše malinkatá kadidelnice.
Asi jo, ale
člověk má roušku zaprvé, takže to necítí. Ale co si člověk všimne v té katedrále, tak je vlastně takový jako obrovský zlatý nějaký prostor uprostřed, který má asi symbolizovat ten hrob, který je přímo pod tím. Je to tam celý takový pozlacený, je strašně nazdobený. Celá ta katedrála je vevnitř tak jako hezky moderní, do dřevěna zařízená a pak takhle úplně září ten vnitřek té katedrály, kde je jako to centrum. A já teda ještě jako bych chtěla říct, co znamená Santiago de Compostela. Já jsem to po cestě zjišťovala. Je to vlastně Jakub na hvězdném poli. Ona se k tomu váže taková legenda, že vlastně ostatky svatého Jakuba tam byly převezeny někdy, nevím, v kolikátém století, někdy před dlouhou dobou. A že to lidem ukázali paprsky hvězd, které zářili na pole, které tam tehdy bylo. Tam ještě před několika stylety vůbec nebylo žádné město, kde teďka je několika set tisícové město Santiago, tak tam nebylo nic. A právě ty hvězdy ukázaly na to místo, kde ty ostatky svatého Jakuba jsou. Takže podle toho, když se to člověk přeloží, tak Santiago je svatý Jakub z hvězdného pole, Compostela. Takže to je přesný překlad.
A to je právě to místo, kam se poutníci vydávají a někteří pokračují ještě dál a to až na konec světa, tedy k misu Fistera. Vy jste se tam vydali také. Jak to vypadá na konci světa?
No, to je vlastně takový mis, o kterém si lidé dřív, když ještě Kristof Kolumbus neobjevil Ameriku, tak si mysleli, že to je vlastně konec světa.
Je to tam teda hrozně krásný, je to taky ocáseček. A myslím, že Fistera je město, který tam je. A pak úplně konec, tak ta se jmenuje Finistera. Tam je ten maják, nebo tak jsem to nějak pochopil já.
A když si to přeložíme, tak Finis je jako konec a Terra je země. Takže jako prostě konec země, fakt, když si dřív lidi mysleli, že je země placatá, tak vlastně do dálky viděli jenom ten oceán a mysleli si, že když jako poplují dál ti mořeplavci, takže potom přepadnou dolů. Takže když tam takhle člověk sedí na tom misu a na těch skalách a kouká se do té dálky, tak si představuje, co si asi mysleli dřív lidi, že prostě tohle je fakt konec světa a dál už je jenom voda. Tak to, takový zajímavý pocit to byl, že?
Vlastně. A taky tam člověk musí trošku dojít. Takže. Nebo i od tam vede jako poutnická stezka. A jak Bětka říkala ještě před chvilkou, že existují pak na těch ukazatelích do Santiago ty číslička, jak je člověk daleko, tak já jsem byl tu chvilku zklamaný před tou katedrálou, že tam nebylo žádný číslíčko nula. Ale na tý Finisteře bylo. Takže to jsem si jako vlastně i splnil takový poslední úkol cesty.
Dojít do nuly.
Tak předtím, než si s Bětkou a Jendou budeme dál povídat, tak si pojďme pustit další písničku, která bude také o cestě. We'll be right back. Parvínkem se pomalu naše cesta Španělskem s manželi Havlovými blíží ke konci, ale ještě nám chvíle zbývá, tak ji pojďme využít.
Jaký byl váš nejsilnější zážitek z pouti?
Jendo, chceš jít první? Já si nemůžu vzpomenout.
Nejsilnější bylo úplně na začátku, když nám odlítalo to letadlo před nosem do toho porta, aby jsme mu bávali, protože nám sice přišlo potvrzení. Přišlo potvrzení PCR testy, že jako jsme teda negativní výsledky, ale nešli nám odevřít. A přišli asi 3 minuty před tím, než nám zavřeli tu bránu, že můžeme nastoupit do letadla, tak my jsme se jako hrozně rychle snažili jako otevřít a ono to nevyšlo.
Takže my jsme jako by najednou stali před rozhodnutím, jestli vůbec tu cestu do toho San Diego podniknout, protože se nabízelo, my jsme letěli z Vídně, tož bylo kousek ještě od Brna, kde bydlíme, takže by bylo jednodušší prostě se vrátit zpátky, vzít si auto a jet třeba do Chorvatska, nebo na Slovensko jsme si říkali a tak, ale nakonec...
Já jsem si tak říkal, že vlastně se projdu kdekoliv, ale Bětka to teda...
Pohrotila.
Trošku přidržela mě nad vodou a letěli jsme pak teda druhý den do toho Madridu a vlastně jsem hrozně rád a i dokonce, že jsme nešli tu portugalskou cestu, že jsme šli to tu španělskou. Jo, jako vlastně je hrozně zajímavý, jak něco, co je vlastně, jako tak není to strašně dramatický, ale člověka to jako nepotěší, takovýhle zážitek a jak se to přetavilo v něco ještě lepšího, tak to bylo úplně nádherný.
A měli jste během té cesty někdy strach? Nastala nějaká situace, která vám byla opravdu nepříjemná?
Ne, tam to je tak strašně bezpečný, že člověk má vždycky kde spát, co jíst. Jako přemýšlím nad tím, že jeden den jsme právě ušli 31 kilometrů a já jsem jako už říkala třeba ve 4 hodiny, že už bych si jako tak pomalu hledala místo na spaní, ono to nějak nevyšlo, takže jsme prostě fakt šli a šli jsme až do 8:30, tak to jako bylo jediný náročný, ale jinak si na nic jako náročného nevzpomínám, ani strašidelný.
Strach jsem měl, když jsme se zase vraceli, protože zase na letišti, protože tam byla hrozně dlouhá fronta zase na testy a my jsme ji nestihli, ale oni... To nebylo potřeba, jsme to prostě zvládli.
Cestování jako během doby koronaviru je mnohem jako víc stresovější, protože ty nařízení se pořád mění.
A prostě se vyplatí být očkovaný. Bohužel, bohudík. No.
A s čím jste nejvíc bojovali? Byly to právě ty zmiňované puchýře na nohou, nebo třeba samota, a nebo třeba ponorka, tedy že si po nějaké době s parťákem lezete na nervy?
To my si určitě na nervy nelezem, protože jsme jak takhle zvyklí spolu cestovat a být třeba půl roku v kuse spolu. Takže to bylo v pohodě. Ale myslím, že nejnáročnější bylo, když jsme šli částí Španělska, kde hodně kácely lesy. To prostě tam jako byla stezka, to byly krásný takový skoro deštný jako pralesy skoro. Bylo to všechno zelený a najednou tam byl celý les pryč. A fakt jako na několika kilometrech čtverečních člověk to musel přejít celý den třeba a tam bylo 30 stupňů, člověk chodil nahoru dolů, tak to si pamatuju, že bylo jako strašně náročné, když se člověk nemá kde schovat do stínu, že?
A chtěli se to třeba v nějaké fázi vzdát?
No, mě bolely ty kolena, bylo mi vedro, teda, takže, ale ne.
Kromě toho letiště a mě teda jenom.
Šli byste tu pouť ještě jednou?
No tam je právě tolik cest a tolik stezek, že si myslím, že to ještě se tam někdy podívám.
Jako určitě, a ono se to dá právě jít i na ty etapy, jo? Že jak my jsme došli do Bilba, tak já bych si klidně šel dál tou severní stezkou, protože už nepotřebuju dojít do Santiago, že jo? Až třeba zase za několik let, tak třeba příští leto bych si klidně dal zase z Bilba o kousek dál a pak zase by... Tohle by se mi teda líbilo, tam je tak nádherně.
Třeba Pireneje mít, že?
No, ale já teda kdekoliv jsem, tak říkám, že se tam vrátím a zatím se mi to nedaří, no.
Ne, ale jako já si myslím, že to místo je fakt takový jako požehnaný a že člověk fakt, když třeba tam jde s nějakým úmyslem nebo na někoho myslí nebo za něco prosí, tak to má jako větší sílu a je to moc hezký po té duchovní stránce.
A co byste doporučili holkám a klukům a nejen jim, pokud by se chtěli vydat na nějakou takovou pouť?
Lehkej batoh.
No, tak to je těžký, protože holky a kluci jdou pravděpodobně ještě s rodiči, takže to je hodně na těch rodičích, kudy půjdou. Ale potom, až třeba holky a kluci vyrostou, až jim bude, jako třeba budou po maturitě, tak klidně jako bych doporučila právě tady tu cestu do toho Santiago de Compostela, tu svatojakubskou cestu, protože to tam je bezpečný, všechno je krásně značený a je to tam moc krásný a ten cíl a ten smysl té cesty je prostě něco jiného, než jít jenom na puťák tady v lese. Takže tohle bych určitě doporučila.
S Parvínkem jsme dnes pomyslně doputovali do Santiago de Compostely a Igmisu Fistera, kterému se přezdívá konec světa. To vše jsme zvládli společně s Bětkou a Jendou Havlovými, kteří tuto pouť absolvovali před necelým měsícem. Moc vám děkujeme za rozhovor a na dalších vašich společných cestách přejeme hodně zdaru.
My moc děkujeme za pozvání.
Díky, ahoj.
Ahoj.
Loučí se s vámi také Štěpánka.
A Gabča.
Ahoj.
Tou cestou, tím směrem, prý bych se dávno měl dát. Když sněží, jde to stěží, ale sněhy pak tají. Ku sněhy ti zanech, ty slíby a dají. Víc síly se prát, na dně víc dávat, než brát. A i když se vleče a je schůdná jen v kleče, donutí přestat se zbytečně ptát, jestli se blížím k cíli, kolik zbývá víry, kam zvou svodidla, co pod mě nelžou. Zda couvám spát, že už mi doma neotevřou. Nebo jít s proudem, na lusknutí prstů se začít hned smát. Mít svůj chodník slávy a před sebou davy a přes skroucená záda být součástí stáda. Ale zpívat a hrát, kotníky líbat a stát na křídlech všech slavíků a vlastně už ze zvyku přestat se zbytečně ptát, jestli se blížím k cíli, kolik zbývá víry, kam zvou svodidla, co pod mě milšou. Zda jsou už mi doma neotevřou. We'll be right back.
co pomáhá.